Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Gazas joslā no Ēģiptes šodien iebraukušas 20 kravas automašīnas ar humāno palīdzību. Palīdzībā ir ūdens, pārtika un medikamenti Gazas joslas civiliedzīvotājiem. Kravas mašīnas Gazā iebrauca caur Rafāhas robežpunktu. To atvēra tieši tāpēc, lai varētu piegādāt humāno palīdzību. Pēc tam, kad kravas automašīnas bija izbraukušas cauri robežpunktam, to atkal slēdza. Tās ir pirmās humānās palīdzības kravas, kas Gazā nonākušas kopš Izraēlas un teroristiskā grupējuma Hamas kara sākuma pirms 2 nedēļām. ASV, Francija un Spānija jau ir paudušas, ka iespējai nogādāt Gazā humāno palīdzību ir jāpastāv vienmēr. Vakar vakarā Hamas atbrīvoja 2 Izraēlā nolaupītās ķīlnieces. Tās bija 2 ASV pilsonis, māte un meita. Izraēlas armija paziņojusi, ka Hamas gūstā joprojām ir 210 ķīlnieku. Hamas šodien paziņojis, ka varētu atbrīvot daļu ķīlnieku, ja Izraēla pārtrauktu militāro operāciju pret grupējumu. Hamas par ķīlniekiem ir saņēmis gan civiliedzīvotājus, gan Izraēlas militārpersonas. Grupējums norādījis, ka būtu ar mieru atbrīvot tikai civiliedzīvotājus. Pieaug spriedze arī uz Izraēlas un Libānas robežas. Izraēlas armija šodien ir veikusi vairākus triecienus Libānas teroristu grupējuma Hezbollah objektiem. Pagājušajā diennaktī Krievija veikusi uzbrukumus Donetskas, Harkivas un Hersonas apgabalos Ukrainā. Uzbrukumos nogalināts 1, bet ievainoti 3 cilvēki. Uzbrukumiem bija pakļauti vēl citi apgabali, bet tajos nav cietuši cilvēki. Tikmēr Ukrainas spēki ir pastiprinājuši uzbrukumus Krievijas karaspēka pozīcijām Hersonas apgabalā. Ukraiņi cenšas nostiprināt pozīcijas iepriekš Krievijas spēku kontrolētajā Dņepras kreisajā krastā. Ukrainas karaspēks plāno tur uzsākt apjomīgu uzbrukumu. Bet Krievija ir sākusi jaunus uzbrukumus pie Avdijivkas. Krievi tur piedzīvo smagus zaudējumus. Eiropas Savienība tuvākajās dienās sāks sarunas par nākamo sankciju paketi pret Krieviju. Tā būs jau 12. Sankciju pakete. Tā varētu ietvert Krievijas dimantu eksporta aizliegumu. Krievija no 2020. Līdz 2022. Gadam ir iejaukusies vismaz 9 valstu vēlēšanās, tā vēsta ASV izlūkdienests. Vēl 17 valstīs Krievijas iejaukšanās centieni bijuši mazāk izteikti. Lai iejauktos vēlēšanās, Krievija izmantojusi spiegus, sociālos tīklus un Krievijas valsts medijus. Latvijā veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības plāno pārskatīt kompensējamo zāļu sarakstu. Viņš arī sola meklēt veidus, kā pazemināt zāļu cenas. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā šogad saņem vairāk ziņojumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Pārkāpumi veikti ģimenēs, izglītības iestādēs un iestādēs, kurās ilgstoši uzturas bērni. Pērn visa gada laikā inspekcija saņēma 177 ziņojumus. Bet šī gada 9 mēnešos saņemts jau 201 ziņojums. Visbiežāk ziņots par emocionālu vai fizisku vardarbību ģimenē. Ir ziņojumi arī par iespējamu seksuālu vardarbību. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 4 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 91%. Naktī gaidāms lietus un vietām arī slapišs sniegs. Nakts otrajā pusē daudz viet veidosies bieza migla. Pūtīs austrumu, dienvidu austrumu vējš 4-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-6 grādi. Rīt būs apmācies un vakar pusē gaidāms lietus. Pūtīs austrumu vējš 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra 5-10 grādi. Vietām valsts austrumos 3-4 grādi. Rīgā rīt būs apmācies un gaisa temperatūra būs 7-9 grādi.